Исламский портал azan.kz представляет.
Мына жерде сұрақ келіпті. Сізді және azan.kz сайтының ұжымын шииттік пен хабашизмде және сопылықта айыптауда. Осыған не дер едіңіз? Осы мәселеге қатысты пікіріңізді білдірсеңіз депті. Енді бұл жердегі сұрақ жалпы үш мәселені көтеріпті. Бұл шииттік, хабашизм және сопылық. Енді сопылықты өз алдына жеке тақырып етіп қозғайық. Ал шииттік пен хабашизм бұл екеуі де ағым болғандықтан да бұл екеуіне бірге тоқталып кетсек болады. Жалпы шииттер әхлі сүнна емес екендігіне ғұламалар бір ауыздан келіскен және біз олардың адасқан топ екендігі, адасқан тұстарын арнайы сабақтарда баяндап өттік. Олардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тіл тигізетіндігі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайларына, сахабаларына тіл тигізіп, оларды діннен шығаратындығы мәлім. Олардың кітаптарында ол нәрсе өте мутавәтір жолмен келген. Сол үшін де біз оларды адасқан топ деп білеміз. Әхлі сүннаның арасында олардың жалпы мұсылман ба, мұсылман емес пе деген мәселеде ихтилаф бар. Сол үшін де олар өте қатты адасқан топ болып есептеледі. Ал енді олардың пікірлеріне келетін болсақ, пікірлері оларды діннен шығаруға дейін алып баратын пікірлер. Әлхамдулла, Қазақстанда олар жоқ. Және Алла субханалла тағала иншалла бізді олардың фитнасынан сақтасын. Ал енді хабашизм мәселесіне келетін болсақ, әлбетте қазіргі таңда бұл сәләфилер тарапынан болып жатқан үлкен саясат, кез келген олардың ақидасын сынаған, олардың ақидасының қателігін баяндап берген адамды олар хабашиттікте айыптауда. Ол хабашит, ол анандай, ол анандай деген сөздерді, яғни түрлі ярлықтарды тағып, ол адамды қаралауға әрекет жасап жатыр. Біз олардың ақидасын сынаған кезде ешқандай хабашилердің де кітабына сүйеніп жатқан жоқпыз. Олардың алдында отырып сабақты алған емеспіз. Және azan.kz сайты да оларға ешқандай қатысы жоқ. Біздің айтып жатқанымыз әхлі сүннаның имамдарының сөздері. azan.kz сайтында материалдар жарияланып жатса, ол да алдыңғы әхлі сүннаның имамдарының сөздері. Яғни біздің айтып жатқан сөздеріміз бұл үлкен мухаддистер, Ибн Хиббан, Байхақи, имам Тахауи, Ибн Хаджар, имам Науауи тағы да басқа да әхлі сүннаның имамдары. Хамбали мазхабында болған Ибн Ақил, имам Ибн Аль-Джаузи, Абул-Фадлы Тамими секілді ғұламалардың сөздері. Ал енді кім бұларды хабашит деп айта алады? Яғни біздің солардың сөздерін келтіріп жатқан кезде хабашит деп айыптаулары Құрандағы яһудилердің сөзіне ұқсайды. Құранда яһудилер Ибрахим яһуди болған деді. Алла субханаһу тағала айтады: "Мә кана Ибрахиму яһудия уа ла насрания". Ибрахим яһуди де насрани да болған жоқ деді. Яһуди деген ол кейіннен келген адам, насрани дегенде кейіннен шыққан. Қалайша Ибрахим алейхиссалам одан алдын болған яһуди немесе насрани болады? Сол секілді біз сөздерін келтіріп жатқан кезде әхлі сүннаның имамдарын келтіріп жатырмыз. Енді олар сол кісілерді де хабашиттікте айыптап адасамыз десе, онда ол өздерінің тірлігі. Ал жалпы хабашиттерге келетін болсақ, хабашиттер жайында әхлі сүннаның үлкен имамдары, олардың әхлі сүннаның өзін ішінен тағы да бөлу үшін шығарылған арнайы топ екендігін айтады. Мысалы, Шейх Мухаммад Ауам хафизаллаһуллах әхлі сүннаның үлкен имамдарынан, мухаддис Шейх Абдул-Фатах Абу-Ғуддан шәкірті. Сол кісі өзінің сұхбатында хабашиттер жайлы сұралған кезде ол кісі айтқан: Шейх Әлбани келіп проблема көтеріп, үмметтің жартысын адасуға шығарса, енді қалған жартысын хабашиттер келіп адасуға шығарды деді. Яғни тіпті қарайтын болсақ, әхлі сүннаның үлкен имамдары, мысалы Шейх Мухаммад Саид Рамадан аль-Бутуидің өзінде олар адасқанға шығарады. Және Шейх Вахбаз Зухайлиді де адасқанға шығарады. Бірақ ол кісілердің ақидасын қарайтын болсақ, әхлі сүннаның ақидасы танзих ақидасы, Алла субханалла тағаланы пәктеу ақидасы. Енді қалайша келіп оларды адасуға шығарады. Яғни, бұлар сол әхлі сүннан ішінен бөлу үшін, тағы да ыдыратуы үшін арнайы жасақталған топ деуге болады. Және олардың ұстанымын қарайтын болсақ, мысалы, олардың үлкен ұстаздарының бірі негізін қалаушы десек те болады, Абдуллах ал-Харари. Абдуллах ал-Харари өзінің кітабында Муавия радиаллаху анхуге тіл тигізеді. Ал біз Муавия радиаллаху анхуды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы деп білеміз, ол кісіге Алла разы болсын дейміз, ол кісіге тіл тигізбейміз. Ал Абдуллах ал-Харари болатын болса, Муавия Али радиаллаху анхумен дүние үшін соғысты, дүниелік мақсатта патшалық үшін соғысты, оның ниеті солай болған деп айтты кітабында. Ал-Мақалат ас-Сания деген кітабында тура осындай сөздерді айтып кетеді. Яғни, олардың қарап отыратын болсақ, ұстанымы жалпы шииттерге жақын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына тіл тигізу жағынан келетін болсақ. Ал енді есім сипат мәселесіне келгенде, олар жалпылама Ашъари жолын ұстанғанымен бұларда бұл мәселеде ғулу бар. Ғулу, яғни шектен шығу. Болмашы нәрселерге жалпы оны тәуил жасауға болатын, дұрыс түсінуге болатын сөздердің өзінде олар теріс мағынасында қабылдайды. Әхлі сүннаның өзін мынау мушаббих, мынау мужассим деп болмашы нәрсе үшін тәжсимде, тәшбихте, яғни Алланы ұқсатуда жаратылысқа айыптайды. Сол үшін де біз бұл хабашиттерді Әхлі сүннаны ыдырату үшін, бөлу үшін арнайы жасақталған, арнайы шығарылған топ деп білеміз. Және мұсылмандарды олардың кітаптарын оқудан, жалпы олардың артынан еруден, олардың ұстанымдарын ұстанудан қайтарамыз. Бұны Әхлі сүннан үлкен имамдар да айтып жатыр. Ал бірақ қазіргі таңда мынау сәләфилер тарапынан болып жатқан өте лас саясат десек болады. Олар Әхлі сүннаның ақидасын айтып жатқан адамдардың барлығын да хабашиттікте айыптап жатыр. Осылайша кір жағып, жалпы бүкіл Әхлі сүннаға кір жаққысы келеді. Ал бірақ біз Әхлі сүннаның ақидасын жеткізіп жатқан кезде біз үлкен имамдарымыздың сөздерін айтып жатырық. Және сонымен бірге қоса олардың, яғни сәләфилердің ақидасының адасқан тұсын айтып жатырық. Адасқан тұстарын, қателескен тұстарын дәлелмен болсын деп. Құранда Алла субханаһу тағала қул хату бурханакум ин кунтум садиқин. Шынайы болсаңдар дәлелдеріңді келтіріңдер деп. Біз міне дәлеліміз, міне кітабында былай дейді деп көрсетсек, соны ұқсастық деп алып, субханалла, ол да сенің сол адасқан тұсыңды ол да көріпті. Оны Әхлі сүннаның сол айтып жатқан сөздерің Әхлі сүннаның сай келмейтіндігін біз де білеміз. Сол үшін біз де көрсетіп жатыр. Енді осыны ұқсастық деп алып, міне бұлар хабашиттер, бұлар басқа деп. Сен шыншыл болатын болсаң, сол сөздерге жауап бер. Сол сөздерді дұрыс деп білесің бе, немесе бұрыс деп білесің бе? Мына ұқсап кетті, Яғни біз келіп жер домалақ десек, христиандар келіп жер домалақ десе, онда біз бұл христиандарға ұқсағанымыз болып шығады ма? Сол үшін де, яғни бұл жалпы мұсылмандарды адастыру үшін өздерінің ақидаларының кемшіліктері, қателіктері көріне бастаған кезде қолдарынан келгенше осы ақидаларын, олардың қателескен тұстарын баяндап жатқан адамдарға кір жағу әрекеті болып жатыр. Бұдан басқа еш нәрсе емес. Ал жалпы біз хабашиттерді қолдамаймыз, оларға қарсымыз және олардың алдында әлхамдулилла сабақ алғанда жоқпыз, олардың алдында отырғанда емеспіз. Бізге Әхлі сүннан имамдары жетеді. Бұл тақырыпта, ақида тақырыбында Шейх Мухаммад Захид аль-Кәусәри рахимахуллахтың қаншама еңбектері бар жазып кеткен, Шейх Саид Фуданың қанша пайдалы еңбектері бар бұл мәселеде. Және мысалы мен қатты сүйінген, өте көп пайдаланған кітаптардың бірі Әл-Қаулу ат-тамам би исбати ат-тафуиди мазхабан лис-сәләфи ал-кирам деген кітап. Ол кітаптың авторы Сайф ибн Али аль-Асри. Шейх Саид Фуда Сайф ибн Али аль-Асридің сәләфи болғандығын алдын. Кейін сол жолдан қайтқандығын өзінің сабағында айтып кеткен. Біз сол кісілердің кітаптарын алып жатырық, әлхамдулилла. Ал енді біз Әхлі сүннаның имамдарының сөзін айтып жатсақ, ол сөзді дұрыс емес деп соны жоққа шығарсын. Егер шамалары келетін болса, сен хабашитсің, сен анаусың, сен мынаусың деудің орнына. Мен біздің бұл мәселеге қатысты айтатынымыз осы. Және сондай-ақ, бірде солардың бірі маған өзіме жеке жазған еді. Сен андайсың, мынандайсың деген секілді сөздерді айтып, сонда мен айтқаным бар. Ол өзін мен шынайы матрудимін, сен матруди емесің, сен хабашитсің деген кезде мен айтқаным бар. Сенің шынайы матруди екендігіңде, менің хабаши екендігімде мубахала жасайсың ба дедім. Мубахала, яғни, егер мен осындай болмасам, сен осындай болмасаң, онда маған Алланың лағанаты болсын деп арғайсымыз айтамыз. Сонда қашып кетті. Егер шынында да сол айтып жатқан нәрсесіне сенімді болса, онда неге сөзіне жауап бермейді? Яғни, бұлардың жасап жатқаны тек қана әурегершілік. Аллаһу мутимму нури, Алла субханаһу ва тағала нұрын толықтырады, олар оны қаламаса да. Иншалла, әхлі сүннаның ақидасы қияметке дейін Алланың пәктеу ақидасы жалғасады. Бұл қазір тек қана сол әлгілердің, адамдардың білімсіздіктерін пайдаланып жасап жатқан кейбір әрекеттері. Ал енді жалпы сопылық мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде сұрақта сопылықта айыптауда депті. Енді сопылықта айыптауда деген сөз артық сөз болып есептеледі. Себебі сопылық айып емес. Сопылық айып емес. Яғни кімде кім бәле біреуді сопы деп айыптайтын болса, ол адам, мынау адам исламның ихсанына амал етіп жүр, ихсан жолында әрекет етіп жүр деп айыптаған секілді. Себебі біз білеміз, ислам жалпы үш негізден тұратындығын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде бұндай дәлел келген. Яғни иман, ислам, ихсан. Иман оған қатысты ақида білім пайда болды. Ислам оған қатысты фиқ білімі пайда болды. Ихсан оған қатысты тасауф білімі дейік, оның тәзкият нәфс білімі дейік, айлмус сүлук дейік, ихсан білімі дейік. Яғни адамның ішкі жан дүниесін тазалау, адамның жаман дерттерден арылуы, жолында әрекет етуі, осыған қатысты ғұламаларымыз осы жолда әрекет етті және соған қатысты білімдер қалдырды. Осылайша тасауф білімі пайда болды. Тасауф біліміндегі жол, тасауфтағы тарихаттар бұл сол жолдағы имамдардың әрекеті, жеке тәжірибелерімен бөлісуі. Яғни, мысалы, бір ұстаз белгілі аяттарды Құраннан көп оқиды, белгілі бір зікірлерді көбірек айтады, сол өзінің нәпсісіне, өзінің жалпы рухына жақсы әсер етеді, кейін сонымен шәкірттерімен бөліседі. Сен бұлай оқы, мына зікірді көбірек жаса, мынаны көбірек айт деп. Яғни, осылайша тарихаттар қалыптасқан. Бұл тарихаттар мазхаб, яғни фиқтағы мазхаб секілді мәселе. Фиқтағы мазхаб секілді мәселе. Енді бірақ ол тарихаттардың ішінде де кейбір қателескен топтар бар. Бірақ кейбіреулер қателестеп, бұл ілімді мүлдем жоққа шығару, бұл барып тұрған надандық. Бұл, яғни жалпы сопылық білімін жоққа шығарған адам исламның үш негізінің бірін ихсанды жоққа шығарып жатқан адам. Сопылық дегеніміз жалпы ихсан жолындағы күрес, ихсан жолындағы сапар әрекет болып табылады. Және жалпы сопылықты, сопыларды ширкте, адасуда деп айтатындар, бұлар біздің қазақ халқының діни тарихын жоққа шығаруда, діни тарихын мансұқтауда және ата-бабаларымызды ширкте айыптауда. Олардың аузынан бұл нәрсені анық кейде естіп жатамыз. Бізге тәухид тек қана 90-шы жылдары келді, одан алдын бізде тәухид болған емес деген секілді сөздерді айтып, яғни біздің ата-бабамызды жоққа шығаруда. Бірақ біз тарихымызды қарап отыратын болсақ, тарихымызда жалпы сопылық білімнің және сопылық жолдардың исламның біздің елімізде таралуына үлкен әсер еткенін көреміз және көптеген хандарымыздың сол шейхтарға мұрит болғандығын, яғни шейхтардың алдында отырып тәрбие алғандығын білеміз. Ал бірақ енді бұл жерде айту кету керек болған тағы да бір мәселе, яғни кейбіреулер мысалы сопылыққа тікелей қатысы жоқ мәселелерді сопылыққа кіргізіп жатыр. Сопылыққа, яғни мысалы ақидадағы кейбір мәселелер, мысалы бір әлемді Алла субханала тағаланың басқару мәселесі, оның бір бағанағы кейде әлемнің жаратылуын айтқан кезде бір физика біліміне, физика ғылымына кіріп кетіп, ол бұлай болды, оның нұры бұлай жашырады, одамнан жанарсе пайда болды деген секілді. Бұның тікелей сопылыққа, яғни ішкі жан дүниені тазалауға ешқандай қатысы жоқ мәселе. Қатысы жоқ мәселе. Кейбіреулер осыны кіргізіп, сен тура осы мәселені мойындамасаң, онда мүлдем сопылықты мойындамадың дегендей кейбіреулер шарт қояды. Бұл әлбетте үлкен қателік. Сол үшін де біз жалпы сопылық білімін сопылықтан болмаған, бірақ сопылыққа кіргізілген кейбір нәрселерден ажыратып алуымыз керек. Ажыратып алуымыз керек. Себебі қазіргі таңда кейбір сопылықтың атын жамылған топтар ешқандай Құранда хадис жоқ, Құранда хадисте негізі болмаған пікірлерін сопылықтың атымен кіргізіп жатыр адамдардың арасына. Және тағы бір ескерте кететін нәрсе, жалпы сопылық бұл адамды тақуалыққа, ізденуге, әрдайым білімін арттыруға шақыратын білім. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда кейбір топтар бар арамызда жүрген, сопылықтың атын жамылған, ойбай не дейсің, 2012 жылы қиямет болады екен, басқа екен деген секілді түрлі пікірлерді шығарып адамдардың арасында таратып жүрген топтар бар. Олар мүлдем шәкірттеріне білім оқуға тыйым салады, білім сені адастырады, басқа деген секілді сөздерді айтады. Яғни біз шынайы сопылықты, осындай сопылықтың атын жамылып, сопылыққа кір келтіріп жүрген адамдардан ажыратып алуымыз керек. Ажыратып алуымыз керек. Бір-екі адамдар қателесті деп, бүкілдей сопылықты жоққа шығару, бұл әлбетте надандық болып табылады. Бұл бана фиқ мәселесінде бір-екі ғұламалардың қате іждияды үшін бүкілдей фиқты, немесе ақидада бір-екі топтар қателесі деп бүкілдей ақиданы жоққа шығарған адам секілді. Сол үшін де жалпы сопылық бұл айып емес, керісінше сопылық дініміздің бір бөлігі. Оны сопылық деп ата, басқа деп ата мәселе атауында емес, мәселе маңыздысы, яғни сол адамның ішкі жан дүниесін тазарту, рухани тазару жолында әрекет етуі. Оны одан кейін Шейхул Бути рахмаһуллаһ айтқандай, қалай атасаң олай ата, мәселе атауында емес, мәселе затында, мәселе атында емес. Яғни біз осы нәрсені жақсылап біліп алуымыз керек. Керісінше адам ішкі жан дүниесіне көңіл бөлсе, оны сопы деп ата, басқа деп ата, бұл адамның мақтанатын нәрсесі. Ол үшін бір ұялып қынжылатын мәселе емес. Аллаһу аалам уа ахкам.